Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Ви на хвилях Радіо Марія і слухайте програму «За Христи». Я називаюся Максим Приступа, постійний автор цієї програми. Зараз хочу вас познайомити з чудовою особою. Це Олеся Йосипівна, Олеся Рудик-Саволюк, учасниця руху хранителів курганів. Вітаю, Олесю! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес, друже!
Олесю я знаю дуже давно, тому спілкуватися ми будемо одне з одним на ти. Я думаю, що це підсилить навіть щирість нашої розмови. Ми сьогодні поговоримо про кургани, що це таке за явище, чому ми говоримо в контексті української історії про цих курганів, до чого тут, можливо, навіть патріотизм. Також другу частину програми ми спробуємо, принаймні, вас познайомити з одним з чудес України. Це Гайдамацький Яр, який, ну, по суті, для Олесі є другим домом. Це без перебільшення, також трішечки згодом ви дізнаєтеся, чому він є другим домом. Ну і також окраса Поділля – це Буша. Село, яке, по суті, має гарну і містичну назву, в історичних спогадах згадується досить таки часто, але про нього заговорили у 21 столітті зовсім таки недавно. Отже, давай, Лесю, з самих курганів. От що це за явище, чому ми про них зараз би почали говорити і чому їх потрібно охороняти?
Ну, перш за все, я б хотіла акцентувати увагу на тому, що ми живемо у такий час, час цифрових технологій. Ми ніби маємо багато інформації, але коли, наприклад, заходиш в мережу інтернету, задаєш якесь запитання і не бачиш інформації про те, що тебе насправді цікавить і турбує, і ти починаєш шукати, досліджувати, пізнавати. Це те, що нам вкрай необхідно. І нещодавно зацікавилася спадщиною рідного краю.
Тобто Поділлям, це Вінниччина.
Ну, так як у нас створилася громада, мене дуже цікавить саме культурна спадщина нашої громади. Знайшла інформацію про кургани, які знаходяться в селі Бандишівка, зробила допис і...
І відразу ж знайшла однодумців.
І людей, які небайдуже відносяться до культурної спадщини не лише Поділля, а й всієї України. Це рух хранителів курганів. Ну, щодо курганів, варто зауважити, що це могили наших пра-пра-пращурів. Ще до нашої ери. Третє, четверте, п'яте століття. І я вважаю, що їхню пам'ять, їхнє місце захоронення варто берегти і шанувати. Адже це прототип могил наших рідних, які захоронені ось протягом 20-30-50 років, а то й трошки більше.
Тобто нам відомо, що кургани – це ні що інше, як могили, так?
Так, це могила наших пра-пра.
Тобто десь, скажімо, там третє століття йдеться про те, що от саме в такий спосіб, нагортання великих таких, скажімо, ну, курганів, по суті, таких гірок, ховалися люди, хоронилися. Але це стосувалося абсолютно будь-якого пересічного громадянина. Чи це були могили якихось відомих, скажімо, там наших попередників, пращурів?
Там були люди різного кастового рівня, але варто зауважити, що колись досить шанобливо відносилися до таких могил і свято берегли їхнє першородне.
Тобто тут йдеться ще про сам обряд поховання, наскільки він був важливий. Тобто, ну, ми вже підходимо до, що називається, такого стержневого питання, чому потрібно охороняти ці кургани, так?
Тому що це могила людей, які коли їх захороняли, то нащадки вважали святим обов'язком берегти могилу свого пращура. І немає значення зараз в час можливостей те, що могилу треба в будь-якому разі
доглядати.
Берегти.
Але інший ще також, інший факт є такий, що ці могили, що розграбовуються зараз масово, наскільки мені відомо, так?
На превеликий жаль. І...
Тобто вони наділені також коштовними якимись там каміннями, якимись коштовними металами ці могили, так?
Дуже багато випадків з досвіду хранителів курганів. І, на превеликий жаль, чомусь багато хто стверджує, от чорні копачі,
археологи,
чорні археологи, але на превеликий жаль, ми зараз стикаємося з тим, що люди, які посідають певні ніші в вертикалі влади, вони є не меншим злом, чим...
Тобто навіть ці кургани потрібно берегти сьогодні від в якійсь мірі владних...
Від будь-яких проявів нешанобливого ставлення. І, на жаль, ми зустрічаємося в більшій мірі з... саме із чиновниками, адже вони, керуючись законами, все ж таки їх порушують. І треба шукати контакту з ними, аби все ж таки зберегти, тому що з кожним роком велика частина руйнується, і перш за все також і аграрним сектором країни, тому що розорюється.
Велика частина земель зараз у власності приватній, і тому, власне, якщо ця земля є приватна, то відповідно, що власник може з нею робити що завгодно. Ваша організація не є офіційно зареєстрована?
Ні, на жаль, не
тобто
є.
Тобто це є такий собі волонтерський проект на приватних ініціаціях, на приватному фінансуванні, на засадах волонтерських?
Так, на засадах волонтерських, але у людей досить великий багаж знань, вмінь і важелів впливу і пошуків взаємопорозуміння. От. Це важко дається, але... віддати належне засновнику руху Олександру Кликавці. Він молодчина, адже він навіть створив сайт, де висвітлює всю свою діяльність і діяльність хранителів курганів, яких уже по всій Україні нараховується більше 50 людей.
Я думаю, що це число буде рости. І це говорить також про кількість цих місць, цих курганів. Так? Тобто йдеться мова про, напевно, сотні, можливо, і більше цих. Якими знаннями потрібно володіти, щоб стати от до рядів асоціації учасників руху хранителів курганів? Що треба знати, чи там просто хотіти?
Мені, вчителю-філологу, тут уже... потребувало знань саме з історії, з культури. Це і географія.
Обов'язково.
Це і археологія, це і астрофізика, астрономія. Це досить такі знання... мають бути різнопланові і різношарові.
Але найбільше що потрібно от мати в собі? Да?
Ну, якусь і таку... найважливіше – це залишатися людиною і культура. Культура, яка стимулює тебе берегти і цінувати те, що є поруч, поруч тебе.
Якщо ми будемо говорити виключно за територію Південного Поділля, от де, власне, ми зараз знаходимося, скільки тут, принаймні, можна було б на карті зазначити цих курганів? Я так розумію, що ти шукаєш ці місця якісь там за якимись, скажімо, сигналами, так? Позначаєш їх на карті, ти намагаєшся пильнувати, щоб це місце, принаймні, було десь в якійсь реєстрації, в якійсь книзі. Тобто це те, я перерахував, що я собі уявляю, як воно насправді?
Те, що вказано у археологічній карті Сицинського, це датована карта 1901 року, то на ній відтворено археологічні пам'ятки Поділля.
Угу.
Ми знаємо, що до складу Поділля відносилися і Хмельниччина, і Вінниччина, і частина Буковини.
І Тернопілля частина.
Так, частина угу. Тернопілля. От, то на той час десь 3 з лишком тисячі нараховувалося археологічних пам'яток. На даний момент у нас на Вінниччині те, що за останніми даними нараховується 1523 пам'ятки. І, на жаль, лише від сили, можливо, 5, а то й 9 пам'яток взяті під охорону. Тобто питання досить гостро стоїть і його треба вирішувати. Ну, допомогти вирішити, якщо люди при владі не спроможні, то громадським організаціям, таким культурним рухам вкрай важливо допомогти усвідомити суспільству, що якщо ми не вміємо цінувати і берегти свою культурну пам'ятку, що ми залишимо на завтра, для своїх дітей.
А от що дає ця реєстрація в державному вимірі цих пам'яток? Тобто там до них представляється якась, не знаю, патруль, поліцейський, який день і ніч патрулить. От що це дає?
Ну, побувавши в Євросоюзі, я патруля не бачила коло
ну, ми коло зараз такого... почнемо говорити про іншу ментальність і так далі. Так, ми ж знаємо реалії наші.
Це те, що ще нам треба працювати, адже суспільство потребує просвітництва. І багато що треба людям прищеплювати, давати виховні оці моменти, щоб було краще усвідомлення таких важливих понять. І для того, щоб взяти ці культурні пам'ятки під охорону, ну, це законодавча сторона. Але я вважаю, що саме от, окрім законодавчої, ще дуже багато перспектив дають ці культурні пам'ятки. Чи то археологічні, чи то архітектурні, чи то історичні. Адже це перспектива розвитку туризму. Це перспектива розвитку культурному напрямку в будь-яких його розуміннях. Ось. І найважливіший фактор – це національно-патріотичне таке спрямування. Для юного покоління – це виховання, для старшого покоління – це становлення тих цінностей, які закладають всі ці культурні пам'ятки для суспільства в цілому.
А про що говорить така велика кількість місць захоронення тих попередніх часів, які ми зараз називаємо, по суті, курганами? Про що це говорить, ну, в контексті минувщини України? Де ще є в Європі подібні такі способи захоронення тих часів?
Європа, Україна, Росія, хоча верхня частина земної кулі – це переважна більшість от саме курганної спадщини, нижня частина земної півкулі – це спадщина пірамід Якщо ми так візьмемо...
На південь там піраміди, на північ це кургани.
Так, і науковці не одне тисячоліття досліджують всі ці особливості. Not.
А як часто відбуваються от вандалізми по відношенню, акти вандалізму по відношенню до цих курганів? От зовсім недавно в новинах я чув про те, що десь там була підігнана техніка на приватній території, і єдине, що вже там поліція застала, це там викопаний рів десь на метрів 5-10, от вже нічого не знайшла. Як часто відбуваються такі акти? І що ви тоді в цих випадках робите? Реєструєте, так, жалітеся комусь?
Зазвичай Олександр Кликавка намагається медійно сприяти, адже ну, і не лише медійно, а також на юридичному такому підґрунті, адже потрібно знати ще і законодавство, як врегульовувати такі досить складні питання. Ну, от стосовно чорних археологів, то це відбувається, ну, більш таємно, і лише потім можуть дізнатися через певний час, що, там, що там відбулося щось протизаконне. А от, наприклад, нещодавно в Новоолександрівці відбувся такий критичний момент, конфлікт, коли... певні структури, приватні структури, аби віджати територію, змушені були відкрито запросити археологів, які є чиновниками, і вони там проводять розкопки, але всі ми ж розуміємо, в якому ми часі живемо.
Ну, я, будучи невігласом у цій царині, мені здавалося так, що якщо є ці кургани, ми знаємо про їхню наявність, ми повинні до цього кургана там одного, другого, п'ятого, десятого запросити групу археологів, які були в цьому зацікавлені, і вони обов'язково щось ми знайшли для, наприклад, Державного історичного музею Києва чи там для інших музеїв. Я думаю, що там багато ще криється різного роду цінностей, і вони мали б стати, наприклад, навіть на такий рівень, світовий рівень, як, наприклад, відома пектораль, так, золота пектораль, знайдена також в Україні на місці захоронення, на місці кургану. Так само. Чому так, власне, не робиться? І тоді в чому цінність цих курганів? Просто в тому, що це є насип?
Ну, звісно, що там є коштовності, от, але хранителі курганів притримуються тієї думки і позиції, що все це треба залишати в
первозданному, тобто в сакральному вимірі мислити, ну, не в матеріальному.
Так. Тому що ну, от, є ж вищі сили, які керують такими моментами.
Значить, бути хранителем курганів потрібно ще і віруючим бути, так?
Обов'язково, адже є такі свідчення, що люди, які проводили розкопки на певних курганах, помирали.
Тобто якісь містичні явища.
Тобто, так.
А є якийсь приклад, можеш навести з того, що...
Ну, от те, що мені повідомив Олексій Альошкін з Букатинки, наш краєзнавець і творець, то стосовно цих бандишівських курганів, він розповідав, що в 90-х роках проводили розкопки три чоловіки офіційно, але пройшов період, і вони за рік, протягом року, всі троє померли.
Померли всі троє.
Так. Тобто є те, що нас повинно стримувати і давати те, що дає нам розуміння, що ми маємо все ж таки берегти. Берегти, тому що більше таких
якщо
проявів
нас, якщо нас не слухають зараз любителі чорної археології, то, можливо, ти їх злякала. От, Лесю, ми часто подорожуємо по Україні, я, зокрема, і я так дивлюся, часом є рівнина, я тут такий собі горбик. От, як мені цей горбик відрізнити від насправді цінного для тебе, взагалі, повинного цінного для мене кургану. От що там такого відмінного має бути на моє таке, ну скажімо, хлопське око?
Вони різної форми. Зазвичай це овальна або продовгувата форма. Угу. От як Немирівське городище, воно продовгуватої такої. Такої продовгуватої форми.
Ну, зрозумію, а висоти скільки вона може мати?
Ну, висота вона колись була досить значна, були і до 10, до 15 метрів.
Це штучні насипи, по суті.
Так, це людська праця, це людська віра, перш за все. Тому що вони на той час вони вважали, що це пошана, це данина пам'яті людини, яку захороняли. І там не одна людина зазвичай хоронилася, там кілька десятків.
Тобто могли. Можна було підхоронювати там чи як?
Ага. Так.
Угу. А ну якось, коли ви там вже цей курган зареєстрований, принаймні в вашій книзі хранителів курган, чи ви помічаєте їх якимись зовнішніми знаками, що тут оце є курган, чи хоч табличка якась має бути, чи там, не знаю, якийсь так. Хрест, чи ще щось, ну це в моєму знову ж таки вимірі.
Залишені ще з радянського часу на деяких курганах, угу. Пам'ятні знаки, але хранителі курганів вже започаткували свою традицію, і її треба продовжувати. І перш за все, що мені подобається, те, що їхня місія в тому, що якщо ти береш зобов'язання оберігати цей курган, то ти береш лише одне місце. Це може бути курганна група. Може, от в одному населеному...
Конкретна локація.
Так, в одному населеному пункті може бути не один курган, а їх може бути 6, 8. Є місця, де 15, 17. Є місця, де ще більша кількість. Але, на жаль, є місця, де всі ці кургани вже розорані. От. І це виникає, це досить боляче і по-варварськи по відношенню до пам'яті тих людей, але...
А чи бувають якісь організовані вашою асоціацією, наприклад, туристичні походи до цих місць сили, як я часом там в дописах читаю, ви там пишете місце сили, а от до цих місць сили, де ви можете там відпочити, не знаю, там дослідити щось, просто доторкнутися до цього артефакту історії?
Хранителі курганів практикують і таку діяльність, і... Знаю, напевне, що деякі з них проводять велопрогулянки до таких пам'яток. І навіть історичні пленери можна проводити з такими...
Де вас можна знайти в соцмережах? Це така собі промоційна зараз.
У Фейсбуці обов'язково можна зустріти нас. Знаю, що Олександр Кликавка створив сайт «Безводівка», де він висвітлює всі події, які відбуваються в цьому русі. Ось. І нещодавно ще у нас на Вінниччині започатковано також осередок, вінницький осередок хранителі курганів Вінниччина. От, з подальшою перспективою збереження не лише археологічних пам'яток, а й інших культурних цінностей нашого регіону.
А їх тут багато.
Досить багато. Досить.
І зараз в наступній частині нашої програми я хотів би поговорити про одну із них. Це Гайдамацький Яр. Це місце надзвичайного енергетичного потоку, це місце просто краси, місце, де можна відчитати Бога, Творця, бо це справді прекрасно. Місце, яке знаходиться на зливі двох річок, це Мурафа і Бушанка. І можна далі перераховувати ще багато речей. Місце, яке, по суті, оспівав поет Михайло Старицький, так. і так далі. От для Олесі це місце є дуже рідним, насправді, тому що звідтам пішло її коріння. Там тепер вже вимираючи село Гамулівка, розкинулися по бабіч також річки Бушанки, яка просто, що називається, увінчалася Гайдамацьким Яром. Ось, от чому Гайдамацький Яр? Що це за місце? Чому туди колись возили так багато історичних груп школярів за радянських часів? А зараз це місце, ну, так відвідують поодинокі компанії, ну, скажімо, там, людей, які хочуть просто відпочити. Називаємо їх так скромно.
Ну, Гайдамацький Яр, перш за все, ну, асоціюється із рухом Коліївщини.
Угу. Це історичний період. Угу.
І досить багато є інформації про те, що саме на Поділлі досить потужний був рух Коліївщини. І наше щастя, що ми маємо таку пролину не лише екологічного такого значення, а й культурного і духовного, перш за все. Адже Гайдамацький Яр – неймовірне місце. Туди приходиш і ти відновлюєшся, ти розмовляєш духовно з Всевишнім. От, кожна рослинка, і ті скелі, і річка, і та атмосфера, яка є там, вони оживляють людську душу.
Ну, бадьорять, так це 100%.
Так.
Я особисто був неодноразово також в Гайдамацькому Яруше, будучи школярем, нас так, ну, пригадую, що туди водили. Ну, але так якихось там історичних відомостей мало хто розповідав. Можливо, через те, що немає якихось записаних інформативних книг про це, принаймні на той час не було. Але з того, що розповідала мені ще моя бабуся, то вона говорила про те, що, ну, там була печера, яка вела там, ймовірно, до могилів Подільського. А це досить таки велика відстань, десь в кілометрах, це десь кілометрів зо 50, напевно, буде, так? Це також і висяча скала, так, яку вона мені там вказувала, що... Ну, але найцікавіше це було те, що розповідалося, що, мовляв, саме до Гайдамацького Яру дійшов у свій час льодовик, який тоді зупинився десь на теренах України, який рухався. І саме от з цього, скажімо так, прориву льодовикового утворився Яр. Але насправді це теорія, яку можна оспорювати. От якщо ти знаєш якусь теорію утворення...
Ну, чому ж? Якщо подивитися... формування земної кулі, то можна побачити, що от ця частина, вона мала
Східна Європа.
Сарматське море було. І у нас...
То це якась ущелина, значить, була.
У нас оця частина, це частина оцієї Вінниччини південної, вона містить залишки Сарматського моря. І від того ми маємо неймовірно прекрасні краєвиди.
Ну, і, власне, це місце притягнуло повстанців, бачиш, ця ущелина, іншими словами. Там можна, до речі, фільми знімати, справді, надзвичайне місце. От в ті часи Коліївщини, як зіграв Гайдамацький Яр в історії цих повстанців?
Формувалася українська нація, передусім. От. І це також потрібно враховувати. І, відповідно, багато чого цікавого можна ще досліджувати і далі, адже легенди, перекази від наших бабусь, дідусів – це одне, але нам ще варто досліджувати архівні матеріали.
А я люблю, от мені дуже подобаються ці перекази. Вони, можливо, не до кінця є правдиві, там правдивості можна поділити 50 на 50, але вони наскільки щиро переказані і вже нашаровані цією архаїкою, що вони, можливо, в історичних уже відомостях будуть виглядати як правда. Тому що в ті часи чомусь так і не писалося такої правди про Україну, тим більше про місця повстання в Україні. Але з того, що переповідали ще от бабусі, то зайшлося про повстанців, які заховалися, були в свій час у печері, яка за переказами тих часів ще виглядала такою високою, що туди міг вершник заїхати. Ось, і повстанці, коли б заховалися, вони не мали ні їжі, ні пиття, але все-таки дівчина одного разу десь там, мовляв, вийшла з тієї печери набрати води, бо була спрага, і відповідно, що її підслідкували. І ці всі повстанці були знищені способом спалення в тій печері. Печера, до речі, до сьогодні так збереглася. Чи вже немає?
Вхід
в печеру є.
Вхід в печеру є. І чомусь, бачиш, Максиме, у нас прийнято сприймати Гайдамацький Яр в контексті Буші. От,
але
насправді чомусь забувають, що він починається також, чи починається, чи закінчується.
Дивлячись, з якої сторони.
Так, з якої сторони ти заходиш. Малесенькою, крихітною, але такою душевною місциною, яка називається Гамлівка, де також були люди з неймовірними життєвими історіями.
Ну, раз ми вже заговорили зараз за твою рідну Гамлівку, хочемо зазначити, що це був виключно такий католицький край, так?
Так.
Зараз спілкуємось на католицькому радіо. Це було місце, де жило дуже багато працьовитих людей, католиків. Їх на Вінниччині називають до сьогодні поляками. Так, на жаль, в цьому місті церкви, храму не було, костелу. Відвідували парафію.
Зазвичай ходили до Дзигівки, угу, яка знаходилася десь за 18 кілометрів,
uh-huh,
орієнтовно десь 20 кілометрів. І поодинокі випадки, що ходили до Чернівецького костелу Святого Миколая.
Uh-huh.
Так. Але то поодинокі.
А чим займалися от люди, котрі жили в Гамлівці? Що це за праця була?
Сільське господарство, родинна справа, адже кожна друга сім'я – це були родичі. І один займався тесанням каменю, інший займався виробництвом з дерева, ще хтось займався іншим промислом.
Ну,
так, спільними зусиллями.
Не тисання каменю, так? Ну, це не дивно, тому що цей край там дуже кам'янистий. Якщо, наприклад, на Галичині дуже важко знайти якусь хоча б маленьку кавалочку дикого каменя, то там цього каменя в Гамлівці, ну, що називається, греблю городи. І каменотесом був твій?
Мій прадідусь був, Вікентій Хомич Заінчковський. Ось, і він, направду, був каменотесом, адже ще залишилися деякі кам'яні надгробки на кладовищі Гамлівському. Він робив цямриння до криниців, так. І віддати йому належне, він також тисав камінь на мури і будинки, адже в Гамлівці є також кар'єр крейдяний.
Угу.
І в основному люди будували будинки крейда в переміж із глиною. Ну, і він
майстром був цієї справи. От на відміну від Гамлівки, в Буші був храм, точніше навіть два храми. Перший храм, який був побудований, перший християнський храм, ну, принаймні той, котрий в згадках є, це є католицький костел, який потім був зачинений, потім він був перероблений на церкву православну за часів, здається, ще Богдана Хмельницького, за Хмельниччини. Ось, натомість в Буші зберігається дуже відомий ще дохристиянський храм. Ось, хоча там, якщо зараз прийдуть відвідувачі, вони побачать там і дохристиянські малюнки, але також в очі кидається монограма Христа. Це такий особливий знак ордену єзуїтів. Це така, ну, по суті, абревіатура Ісуса Христа. Ось, я ще дитиною будучи, там ми лазили по тих камінях, вони були такі зарощі мохом диким. Зараз це все розчищене, красиве, але тим не менш, от воно приваблює це місце багатьох людей, і віруючих, і невіруючих, так, прийти і побачити. Це скельний храм, який знаходиться практично трохи нижче тепер вже відбудованої церкви, яка була згоріла на фундаменті римокатолицького костелу. От що відомо про цей дохристиянський монастир, і І чому він так цікавить багатьох людей, що навіть йому дають статус самого древнього дохристиянського храму?
Ну, інформації можна багато почерпнути про цей храм, але я б віддала належне людям, які зберегли його до нашого часу, щоб ми мали хоча б уявлення, які були раніше храми. І це є досить велика культурна цінність. Але все ж таки багато туристів вважають саме от цей скельний храм своєрідною Меккою. Тому що...
Ну, і існує така історія, так? Що так. Він найстарший дохристиянський храм в світі.
Один із...
Один із
найдревніших скельних храмів дохристиянських. От, і це прекрасно, що є такі місця, які, до яких можна ще прийти і відчути ту енергетику.
В Бущі також знаходиться до сьогодні ще одна частинка тієї фортеці, про яку писав Старицький. Це практично один з валів, які потім в свій час в 90-х роках переробили в православну каплицю. Ось, крім того, наскільки я пам'ятаю, в Бущі ще є до сьогодні парк скульптур. Кілька слів про це.
Мабуть, найбільший на теренах України. Адже віддати належне родині Альошкіних і родині Пірняків, саме, принаймні я так вважаю, що це саме за їхнього сприяння ми маємо таку неймовірну місцину, де нашарування усіх сенсів і культурних цінностей ми можемо споглядати.
От це їхня власна ініціатива, тобто тут не йдеться про фундування Міністерства культури. Вони отак приїжджають, так відпочивають.
Воно вже з часом набуло фундуванням Міністерства культури.
А, тобто сьогодні вони є в співпраці.
Так, але раніше це ж були волонтерські такі діяння. І все це докладали дуже великих зусиль саме такі люди-сподвижники. І поруч з собою вони намагалися організовувати якомога більше однодумців.
Сьогодні їх багато вже?
Ну, достатньо. Вони вже вибороли.
А от які фестивалі відбуваються в Бущі? От я чув кілька разів, що відбуваються якісь там різного роду з'їзди, якісь ткацькі, наскільки пам'ятаю, так, фестиваль скульптури, ще чогось там, кераміки.
Кілька років тому назад знаю, що започаткували проєкт у Бущі ткацтво на Поділлі.
Угу.
Ось вони звезли туди досить велику кількість ткацьких станків і намагаються навчати бажаючих.
Тобто поїхати до Бущі можна в будь-який час і навчитися цієї древньої справи бабусиної.
Адже окрім пленерів, скульпторів, істориків.
А, і можна вчитися скульптури робити, так?
Так, вони ще проводять пленери по мистецтву з вироблення глини.
А в Бущі є глина, з якої можна щось ліпити, так?
Ну, у нас місця відповідно
багаті на це.
Так, угу. Багаті на корисні копалини. І глина. І знаю, що ткацтво започаткували. І те, що я чула, ніби ковальство. Там ще хочуть відновити оцей промисел ковальства.
От хотів би ще заторкнути тему духовності от тих терен. Саме Буша, саме село Буша розташоване практично вже на кордоні з Молдовою. І Ну, очевидно, що вплив також там тієї країни, взагалі духовності, то він мав би вплинути, відбутися. Але тим не менш, ну, що по ту сторону, що по цю сторону домінуючою релігією є православ'я, але останні місяці заговорили за якусь нову філософську течію, яка там, мовляв, десь у Буші поширилася. І якщо хтось мандрує Україною, то вся київська траса, житомирська траса розписана в якихось інформативних там, ну, тих, скажімо, посиланнях. От ми з тобою спілкувалися поза ефіром про цю проблему. Якщо можна кілька слів про це сказати, про що йде мова?
Це впливи, негативні впливи.
Ми не будемо називати, перепрошую, ми не будемо називати якісь назви з метою їхньої реклами, тому ми будемо говорити так загально, але я думаю, що багато слухачів зрозуміють, про що йде мова.
Негативні впливи негативних людей, нехай вони залишаються з Богом, але до наших слухачів велике прохання, прислухайтеся до свого серця.
І до священиків.
Так, і до своїх душпастирів, адже можна втрапити...
Небезпека є завжди.
Можна втрапити в таку халепу, з якої потім не виберешся.
А яка небезпека в цьому філософському русі, який зараз є в цьому селі Буша, і він розповсюджується по цілій Україні? Чим грозить от участь у цих... в цих зібраннях, чи що це таке?
Маніпуляція людською свідомістю.
Угу.
Далі ми не будемо розповсюджуватися, нехай це залишиться на совісті тих, хто займається нечесним промислом.
Ти є римокатоличкою, так? Ти, ну, віруюча людина. А от духовність у вимірі, скажімо так, історія, педагогіка, бо ти сама педагог, добре, що ти про це згадала. Там, не знаю, материнство, ти є мамою. От як це все формується загалом? От як би це ти окреслила якимось, можливо, одним реченням, от підсумувавши свою думку зараз?
Моїм великим щастям є моя родина. І навіть... Я б сказала, що в таких випадках тут неважливо, за якого ти фаху, якого ти статусу, чи ти бідний, чи ти заможний, але перш за все важлива людина і її людські якості. Це те, що творить тебе як особистість. І цим я завдячую своїй родині, великій дружні, яка сприяє моїм позитивним людським якостям. І ми намагаємося берегти, шанувати і примножувати свої традиції, культуру того краю, де ми знаходимося, де ми народилися, де ми ростемо.
Здається, святий Франциск сказав такі слова. Можливо, помиляюся, але мені щось на нього зараз спадає, що там, де Бог нас посіяв, там ми повинні рости. Я би ще додав, там ми повинні ще й гарно зацвісти. От, я думаю, що ти в певному сенсі цвітеш на цьому місці, де ти є. Ну, зі своїми труднощами, звісно, що, але 99,9% наших слухачів, напевно, що так само є в труднощах, але знаходять собі сили от задіяти оці м'язові тканини обличчя і засміятися. Я думаю, що от сьогодні наша така проста, дружня, товариська розмова, яку ми зараз з тобою ще ведемо, вона допоможе комусь от напрягтися і посміхнутися, навіть якщо йому важко. Знаєте, ну, бо берегти щось, те, що я твоєму серцю, а ми розпочали сьогодні з курганів, розпочали з того, що Леся є хранителькою курганів. От, і це робить такий незвичайний спосіб. Можливо, я ж сказав, що там не стоїть біля цього кургану постійно патруль поліції, який весь час відлякує цілі тлуми тих чорних археологів. Але тим не менш ініціатива. І дуже хочеться ініціативних людей біля себе мати. Бо ініціатива це вже говорить про те, що ця людина не готується помирати, вона хоче жити, вона дивиться в перспективу майбутнього. І можливо, та її ініціатива або то її запал має запалити іншу, бо як свічку ставиш одна біля одної, одна горить, а друга ні, ну то навіть через тилу та десь задимиться і загориться так само. І хочеться біля себе таких багато свічок, от як ти, Лесю, як ті, хто тебе оточують. І хочу також, щоб українське село жило. Хочу, щоб воно сміялося, щоб воно тріскотіло, гавкало, мукало. І від цього також залежить від того, наскільки ти будеш тут в цьому випадку вже не хранителем кургану, а хранителем твого села. Ось бажаю, щоб ти от це все досягла. І бажаю кожному з наших радіослухачів, щоб ви були свідомі, що від вас залежить багато. А якщо у вас є якісь відомості про кургани в вашій місцевості, то обов'язково повідомте про це у відповідний рух, це хранителі курганів. Ви можете їх знайти, як Олеся казала, на Facebook-сторінці або ж сайт. Напевно, що в Google є дуже багато інформативної інформації про те, як їх знайти. І ви врятуєте, можливо, якісь з курганів. А до душі сердечно запрошуємо відвідати це чудове місце позитиву, місце, де творець посміхається. І відчути, що таке справжня Україна.
А я ще запрошую до своєї рідної Гамалівки, де можна почерпнути дуже-дуже багато історій, енергії, любові, віри і надії в краще. І хочеться, щоб кожен розумів, що все починається з нашої свідомості, з того, наскільки ми прислуховуємося до себе, хто ми є, звідки є і куди ми рухаємося, чи до світлого майбутнього, чи до, на жаль, такого негативного і сумбурного.
Але реального.
Так, але реального. І дай Боже, щоб ми берегли і примножували справжні людські цінності.
Спасибі, Лесю. Олеся Рудик-Савалюк, учасниця руху хранителів курганів і також моя добра знайома, була в ефірі програми «За Христя». Спасибі тобі, Лесю. Я думаю, що це має пробудити до і національної свідомості, і до свідомості берегти те, що нас оточує. В студії також з вами був ведучий Максим Приступа. Христос воскрес!
Воістину воскрес!